qalampirdan gapiramiz. Ukrainaning rossiyaliklarni o'ldirishga chaqirgan Qozog'istondagi elchisi Pyotr Vorublevskiy Ostonaga qaytgach, Qozog'istonning Moskvadagi elchisi Yermek Kosherbayev Rossiya Tashqi ishlar vazirligiga chaqirildi. Afsuski, Banderaning bu emissari hech qachon Ostonaga qaytmasligi haqidagi kafolatlar bajarilmadi. Ushbu personaj Qozog'iston poytaxtida yana paydo bo'ldi va shunchaki buyumlarini yig'ish va oilasini olib ketish uchun emas. Yashirinmay, u diplomatik missiya rahbari sifatida diplomatik qabullarda qatnashyapti, deydi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Pyotr Vorublevskiy Ukraina imkon qadar ko'proq rossiyaliklarni o'ldirishga harakat qilayotgani haqida gapirgan video e'lon qilingan edi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi elchini chaqirib, unga norozilik bildirgandi. Ayrim ommaviy axborot vositalarida Pyotr Vorublevskiy rasmiylar iltimosiga binoan respublikani tark etgani haqida xabar bergan. Biroq Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Aybek Smadiyarov elchi ta'tilda ekanligi, Qozog'iston uni chiqarib yuborishni talab qilmaganini ma'lum qildi. Mariya Zaxarova esa Ostona Rossiyaga Vorublevskiy imkon qadar tezroq Ostonani qaytib kelmaydigan bo'lib tark etishini va'da qilgani haqida bayonot bergan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.